Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, poate vă amintiți că la un moment dat vă spuneam că secțiunea cuprinsă între capitolele 13-23 prezintă 11 judecăți împotriva națiunilor care înconjurau poporul lui Israel. Judecata asupra Egiptului este judecata a șasea. Egiptul este una din națiunile pe care ne așteptăm să le găsim pe această listă. Acesta este unul din pasajele cele mai impresionante în care este demonstrată acuratețea cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță, profeția împlinită este o dovadă că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nici o altă națiune nu are un rol mai important pe paginile Sfântei Scripturi în ce privește relația cu poporul lui Israel cu Marea Egiptul. De fapt, în țara Egiptului s-a născut acest popor. 70 de suflete din familia lui Iacov au ajuns în Egipt și peste 430 de ani au părăsit Egiptul în număr de cel puțin 1,5 milioane de persoane. La vremea aceea, Egiptul era o națiune cu vechime, istorie care a continuat până în zilele noastre. Ahaz și Ezechia au făcut o alianță cu Egiptul și au descoperit astfel un aliat în care nu te puteai încrede. În perioada cuprinsă între cele două testamente, cel vechi și cel nou, între Maleahi și Matei, Israel a suferit foarte mult din cauza egiptenilor. După nașterea sa, Domnul Iisus a fost dus în Egipt. Evanghelia a avut mulți convertiți în Egipt în timpul primelor 3 secole ale erei creștine. Din zona aceea, Africii de Nord, provin 3 mari sfinți ai bisericii, Atanasie, Origen și Augustin, alături de care pot fi menționați mulți alții. În epoca modernă, Egiptul a fost ca un spin în coasta națiunii nou formate a Israelului. Iată dar, dragi prieteni, câtă legătură există între aceste două popoare. De aceea este oarecum firesc să găsim în cuvântul lui Dumnezeu profeții cu privire la acest popor. Să citim deci primul verset al capitolului 19. Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Idolatria din Egipt este motivul principal pentru care condamnă Dumnezeu acest popor. Vom aborda din nou această temă atunci când vom studia cartea Ezechiel, unde Dumnezeu spune că toți idolii vor dispărea din Egipt. Poate că niciun popor nu a fost mai dedat la idolatrie decât Egiptul, cu excepția posibilă a Babiloniei, care mustea de idolatrie. Cuvintele lui Pavel din Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 21, începând, se potrivesc ca o mănușă cu situația din Egipt. Iată ce spune el, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu 4 picioare și târâtoare. Tocmai aceasta era și situația Egiptului. Istoria stă mărturie faptului că Egiptul a avut la origine o religie monoteistă, adică se închinau unui singur Dumnezeu. Treptat însă ei au alunecat în cel mai rău fel de idolatrie în care ajunseseră să se închină la tot felul de creaturi de sub soare. Boul, broasca, peștii, păsările și alte animale și insecte. Când Moise a fost trimis să scoată poporul lui Israel din Egipt, Dumnezeu a purtat un război, pe care eu îl numesc războiul zeilor, prin care el a adus tot felul de urgie asupra poporului egiptean. Jehova a lovit atunci în toate formele de idolatrie din Egipt, de la soarele de pe cer și fluviul Nil, până la broaștele și păduchii de pe uscat. Fiecare urgie era îndreptată împotriva unuia din zeii sau idolii Egiptului. Acum iată că Dumnezeu vine călare pe un nor, ca într-un car de luptă, pentru a nimici idolii Egiptului. Este interesant de știut faptul că idolatria a dispărut de mult din țară, deși oamenii se zbat în ignoranța și superstiția religiei musulmane. Se pare că nicăieri nu există mai mult întuneric spiritual decât cel care există în această țară. Am putea spune că, din punctul acesta de vedere, profeția lui Isaia s-a împlinit. Mergem mai departe. Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. Cam în acea perioadă în care spunea Isaia aceste lucruri, în Egipt se ridicaseră câțiva faraoni care nu mai puteau controla acea împărăție și pe care armata nu îi mai asculta. Poporul nu mai respecta conducerea țării. Acesta a dus la înființarea unor cetăți-stat care s-au guvernat singure pentru o vreme. Așa au apărut marile cetăți precum Teba sau Karnak în Egiptul de sus și o seamă de alte cetăți în Egiptul de jos. Alte cetăți au fost în jurul Memphisului, cunoscută în scriptură sub denumirea de Nof. Duhul egiptenilor, continuă profeția, va pieri din ei și le voi nimici sfatul. Atunci vor întreba pe idol și pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morții și pe ghicitori. Mândra națiune a Egiptului avea o civilizație mult avansată față de alte națiuni. Noi datorăm multe egiptenilor și civilizației lor. La un moment dat, Egiptul a început să se închine idolilor și treptat egiptenii au ajuns la spiritism. Știm că atunci când Moise a venit să ceară lui Faraon să-i lase pe evrei să plece, existau magicieni care au putut reproduce unele din miracolele făcute de Moise. A venit însă și momentul în care n-au mai putut face ceea ce făcea Moise, dar primele urgire produse și de ei relevă faptul că aveau puteri demonice. Dumnezeu îi anunță acum însă că duhul egiptenilor va pieri. A venit de fapt o vreme în care măreția acestei națiuni a dispărut. Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Acest stăpân aspru, menționat aici, nu poate fi identificat ca personaj istoric, având în vedere faptul că Egiptul a fost subjugat de o serie de invadatori care au sărăcit total acest popor. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca. Aflăm din versetul 5. Marea din acest verset este de fapt fluviul Nil, care era principala arteră a țării și avea un volum impresionant de apă. Erau construite canale speciale la gura râului. Toată zona aceea a deltei trebuia menținută deschisă pentru că Nilul aducea mari cantități de mâl. De altfel, foarte fertil, ceea ce a dat multă bogăție țării acesteia. Râurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestile se vor vesteji. Este interesant faptul că și astăzi acele canale care dau spre mare din deltă sunt umplute cu apă. Acela a fost un loc minunat, un fel de grădina Edenului. Acum însă nu mai este chiar așa. Cei care călătoresc prin Egipt constată cu uimire că nu crește vegetație de-a lungul malurilor Nilului. Nu mai sunt copaci nici arbuși cu frunziși bogate, așa cum se întâmplă în cazul altor ape curgătoare de mari proporții. Observați acum ce spune Dumnezeu, într-un mod foarte concret. Versetul 7. Livezile Nilului, de la îmbucătura râului și toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în țărână și vor pieri. O traducere literală ar fi trestii și papură, așa cum este tradus aici prin livez. Adică producția de papirus era una din cele mai mari afaceri ale Egiptului și aducea mari sume de bani acestei țări. După tăblițele de lut, papirusul a devenit suportul pentru scris. Fenicienii au dus papirusul în toată lumea civilizată din vremea lor și sursa lor principală era această plantă care creștea pe malul Nilului. Astăzi nu o veți mai găsi acolo. A dispărut și nu mai crește în locurile din care a pornit cândva acest comerț înfloritor cu papirus. Astăzi puteți vedea această plantă crescând în fața muzeului, lângă iazul cu apă din fața muzeului și în casele foarte luxoase, mai ales cele din colonia britanică existentă în Cairo. Este o plantă de lux. Nu mai este planta de rând care creștea din abundență pe malul acestui râu impresionant. Ori Dumnezeu anunțase că se va întâmpla așa. Puteți încerca să găsiți o explicație naturală pentru dispariția acestei plante, Dar părerea mea este că Dumnezeu este cel care a intervenit în acest proces, atrăgând atenția poporului asupra faptului că El este suveran. Versetul 8. Vor geme pescarii, se vor boci toți cei ce aruncă undița în râu și cei ce întind mreji pe ape vor fi nemângâiați. Pescuitul era o altă industrie importantă în Egipt, având în vedere faptul că Nilul avea pește din belșug. Când copiii lui Israel au ieșit din Egipt, au dus dorul peștelui pe care îl mâncaseră aici. Sigur că în deșert nu era nici urmă de pește. Dumnezeu le-a dat carne să mănânce atunci când le-a trimis prepelițele, dar evreii n-au fost entuziasmați de acestea. Ei tot peștele Egiptului îl doreau. Dar peștele a dispărut și astăzi pescuitul nu mai este o industrie profitabilă de-a lungul Nilului. Această profeție s-a împlinit în tocmai. Nu prea mai vezi azi pescari de-a lungul acestui fluviu. Abia dacă zărești câte unul rătăcit. Dumnezeu a spus și că pescarii vor geme și se vor boci pentru că nu vor prinde nimic. Cei ce lucrează inul dărăcit și cei ce țes țesături albe vor fi acoperiți de rușine. Egiptenii cultivau inul pe care îl țeseau apoi și produceau o pânză foarte bună. Era chiar mai bună decât cea făcută astăzi în Irlanda și care este renumită pentru calitatea excepțională. Mi s-a spus că în timp ce filaturile din Irlanda obțin aproximativ 60.000 de metri de fire la jumătate de kilogram, filaturile egiptene puteau obține aproape dublu. Era o pânză asemănătoare cu mătasea, deși era obținută din in. Se spune că un pescar putea să treacă prin inelul de la mâna sau o plasă de pescuit făcută din această țesătură foarte fină de in. Această pânză egipteană a fost folosită la cortul întâlnirii făcut de Israel, la porunca lui Dumnezeu în pustie. Poporul lui Dumnezeu luase acea pânză din Egipt. Dumnezeu a spus însă că această industrie va dispărea. Și ce credeți că s-a întâmplat? Întocmai. Profeția s-a împlinit. Stăpânitorii țării vor fi întristați și toți imbriașii vor fi cu inima amărâtă. Alte traduceri ale acestui verset, îndurerați vor fi cei ce le lucrează, cu o referire la țesăturile din versetul anterior. Sau stâlpii țării vor fi făcuți bucăți și toți muncitorii vor fi cu sufletul amărât. Un comentator pe nume Jennings spunea, bogăția Egiptului consta practic în fluviul său care, datorită volumului mare de apă, este numit aici mare. Numai că această bogăție a dispărut când au dispărut și peștii, și papura, și inul. În adevăr, voievozii țoanului au înnebunit, sfetnici înțelepții lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniți voi să spuneți lui Faraon, noi suntem fii înțelepților, fii străvechilor împărați? Linia împărătească a faraonilor, dragi ascultători, se deteriorase. Se căsătoreau între ei, frate cu sora, astfel că descendenții erau, oarecum, numai înțelepți, nu. Dumnezeu spune, voievozii țoanului au nebunit, voievozii Nofului s-au înșelat, căpetenile semințiilor duc Egiptul în rătăcire. Nof este Memphis, căpetenile semințiilor duc Egiptul în sărăcire. Și cunoașteți probabil povestea Cleopatrei, care era de origine greacă și care a devenit regina acestei țări. Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de amețeală ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor cum se clatină un om beat și varsă. Și Egiptul nu va mai avea pe nimeni care să poată face ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie. Conform acestui verset, comerțul și industria Egiptului vor cunoaște o decădere totală. Sărăcia și nelegiuirea vor pune stăpânire peste țară. Isaia a prevestit eșecul unei religii false, eșecul resurselor materiale și eșecul puterii spirituale. Când toate acestea au dispărut, s-a împlinit profeția conform căreia Egiptul va fi o țară de rând, fără nimic din prestigiul și bogăția de odinioară. Tot ce aveți de făcut este să mergeți astăzi la Cairo și să vedeți că toate acestea sunt cât se poate de adevărate. În ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie, va tremura și se va teme, văzând mișcarea mâniei Domnului oștirilor, când o va ridica împotriva lui. Iată că avem din nou expresia în ziua aceea. ceea ce cred eu plasează această secțiune în viitor. În ziua aceea, Egiptul se va teme la fel ca femeile. Aceasta va fi starea poporului când va intra în necazul cel mare. Chiar și țara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt. Cum mi se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oștirilor. Poate că vă gândiți că acest verset este împlinit astăzi pentru că imaginile de la televizor arată clădiri din Cairo ca și cum ar fi principalul muzeu, înconjurate cu saci de nisip și protejate împotriva unui atac cu bombe. Dar cred că este mai mult de atât. Cred că este vorba despre o imagine a viitorului. Când poporul lui Dumnezeu, sub directa conducerea lui Dumnezeu, ocrotit de Dumnezeu, va inspira acea teamă despre care vorbește profeția. În vremea aceea vor fi 5 cetăți în țara Egiptului care vor vorbi limba Cananului și vor jura pe Domnul oștirilor. Una din ele se va numi Cetatea Nimicirii. Întreaga secțiune aruncă o privire în viitor, spre ziua Domnului, pentru o împlinire completă a profeției. Cetatea Nimicirii sau Cetatea Soarelui este Hierapolis. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului și la hotar va fi un stâlp de aducere a minte pentru Domnul. Acesta va fi pentru Domnul oștirilor un semn și o mărturie în țara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor și El le va trimite un mântuitor și un apărător care să-i izbăvească. Un altar pentru Domnul, spune versetul pe care l-am citat. Acum, acest lucru a fost interpretat de unele grupări ca fiind o piramidă. Piramida nu este nici altar, nici stâlp, ci un mauzoleu în care sunt înmormântați regi și regine. Ce va constitui semnul despre care am citit în versetul 20? Cred eu că despre cruce este vorba. Crucea va fi locul spre care va privi Egiptul și nu semiluna. Mergem mai departe, versetele 21 și 22. Atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini. Astfel Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul care îi va asculta și îi va vindeca. Iată cum, dragi ascultători, în cele din urmă, profeția se încheie cu o promisiune extraordinară. Egiptul are un viitor glorios. Poporul va intra în împărăție împreună cu Israel și se va bucura împreună cu poporul Domnului. Poate că acest lucru nu pare posibil astăzi, dar Dumnezeu poate face toate aceste lucruri. În aceeași vreme va fi un drum care va aduce din Egipt în Asiria. Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Acest drum nu va fi pentru soldați și pentru armate, ci pentru cei care vor merge la Ierusalim să slujească Domnului Iisus Hristos, regele regilor. Tot în vremea aceea, continuă profeția, Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Interesant ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu și Asiria, lucrarea mâinilor mele și Israel, moștenirea mea. V-ați imaginat vreodată lucrul acesta, dragi ascultători? Binecuvântare care va veni în Egipt, o națiune disprețuită și decăzută, care la rândul ei va deveni apoi o binecuvântare. Trecem mai departe, la capitolul 20. Ideea importantă a acestui capitol este aceea că în 3 ani Israelul va fi invadat. Cred că putem distinge aici urgența acestui mesaj care este îndreptat către poporul lui Dumnezeu. Capitolul 19 se încheie cu imaginea înălțătoare a binecuvântării viitoare a Egiptului în împărăția viitoare. Capitolul 20 însă prezice evenimentele ce vor avea loc în viitorul apropiat, momentului în care profeția era dată de Isaia. Ceea ce cred eu dovedește autenticitatea lui Isaia ca profet al lui Dumnezeu. În anul când a venit Tartan la Ashdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Ashdodul și l-a luat, în vremea aceea Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoț, și a zis: du-te, Dezleagă-ți sacul de pe coapse și scoate-ți încălțămintea din picioare. El a făcut așa, a umblat gol și desculț. Tartan, numele pe care îl găsim în primul verset, este numele unui general din armata asiriană, nume care este menționat și în cea de-a doua carte a împăraților în capitolul 18, versetul 17. Ashdodul sau Asdodul era o cetate în împărăția de nord a celor 10 seminții. Sargon este regele care i-a succedat lui Salmanasar, așa cum citim în Cartea a doua a împăraților, capitolul 17, versetul 3. Acesta este singurul loc în care este menționat acest nume în Biblie. Până acum 100 și ceva de ani, istoricii susțineau că Sargon nu a trăit niciodată cu adevărat, pentru că nu găseau referiri la acest personaj în istoria laică. Totuși, arheologii au descoperit că forma asiriană a numelui său este Sharukin. Despre domnia acestuia însă s-au găsit foarte multe materiale istorice care au supraviețuit trecerii timpului. Iată cum în cele din urmă și arheologia a reușit să confirme ceea ce Scriptura menționase cu mult înainte. Isaia urma să fie o batjocură pentru Israel, ca avertisment pentru ca Israelul să nu se alieze cu Egiptul. Probabil că lui Isaia nu i s-a cerut să umble dezbrăcat total. Îmbrăcămintea era și este atât de importantă pentru obiceiurile orientale, iar goliciunea este atât de revoltătoare, încât este evident că nu aceasta a fost intenția. Isaia trebuia să dea jos numai haina exterioară, haina aceea de jale. Acest fapt urma să atragă imediat atenția asupra profetului și să-i dea lui Isaia ocazia de a-și prezenta public mesajul. Un reputat cercetător al Bibliei specifica: ceea ce i s-a spus lui Isaia a fost pur și simplu ceva contrar obiceiurilor timpului, nu și decenței morale. Și Domnul a zis: după cum robul meu Isaia umblă gol și desculț 3 ani de zile ca semn și înștiințare pentru Egipt și pentru Etiopia, tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniți, tineri și bătrâni, goi și desculți și cu spinarea descoperită, spre rușinea Egiptului. Iată, Isaia trebuia să umble prin Israel și să le spună ce urma să se întâmple cu Egiptul. În timp ce umbla printre ei, profetul avea să fie ca un semn și o înștiințare pentru Egipt. De vreme ce nici Egiptul, nici Etiopia nu erau capabile să se apere singure, nu reprezentau aliați viabili pentru Israel. În cele din urmă, și Egiptul și Etiopia au fost invadate de acest Sargon al Asiriei și rușinea pe care a profețit-o Isaia s-a abătut asupra Egiptului. Atunci se vor îngrozi și se vor rușina cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. Și locuitorii de pe țărmul acesta vor zice în ziua aceea: iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bisuiserăm, ca să fim ajutați și să fim izbăviți de împăratul Asiriei. Cum vom scăpa acum? Iată, dragi prieteni, ce se întâmplă când încrederea noastră este pusă în oameni și în puterea lor. Locuitorilor din Iuda le-a fost dată o lecție. Istoria ne arată că n-au învățat nimic din ea. Sper ca noi să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că El este Cel în care trebuie să ne punem nădejdea. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.